í bláa kassanum. Trongt. Fjölbygdasta landi í verinni það lutla fyrstadómi Monaco við mýjarar hefði. Það allt ein bújur sem síðan 1296 hefur verið eitt sjálfstofuð rúið. Landi einas 1,95 ferskilometr til stöddar, men her byggva umlæg 35.000 fólk. Fölkju fyrjun skuldu bú lukka tatt, svo heita svera til að öll kundu bú í stóra dæma. Og svo kassan nýjast. Fjölbyggdastu land í verinni. Og her stendur að stjötna við. Og við stjötna nýjast stendur land og eru störri en 5.000 ferskilometr. Mett töl fyrir 2012. Tölni til högru vísa uppbyggvar fyrir hvern ferskilometr. Fjölbyggdasta landi Bangladesh. Her byggva 1.142 uppbyggvar fyrir hvern ferskilometr. Svo koma palestinska landa ökje, Taiwan, Súr-Korea, Rwanda, Líbanon, Nýrland, Ísrael, India, Belgia, Japan. Og kassin högrum egin, fölka rúkastu landinu við verinu 2011. Og tölunni úttastla högru vísa miljónir uppbyggvar. Kína, India, USA, Indonesia, Brasil, Pakistan, Bangladesh, Russland, Nigeria, Japan.